Blaðsíða 105 Loftslagsbreytingar Þegar loftslag breytist, tölum við loftslagsbreytingar. Vegna þess að meiri af gróðurhúsalofttegundum en áður meðal hitastig jarðar að hækka smám saman. Hitastig jarðar hefur þegar hækkað eina gráðu frá iðnbyltingu, en á þessum tíma hafa gróðurhúsalofttegundir aukist 40%. Með áframhaldandi losun mun hitastig hækka enn meira. Áhrif manna á loftslagsbreytingar hafa verið þekktar í áratugi. Þrátt fyrir það heldur mannkyn áfram að auka losun gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftið. Ein af afleiðingunum verður að jöklar bráðna og yfirborð sjávar hækkar. Vísindamenn hafa spáð fyrir að við getum séð fram á verri hitabylgjur og þurrka ásamt öðrum öfgum í veðurfari eins og meiri úrkomu, sterkari storma, fellibylgi og fleira. Hafið tekur upp stóran hluta koltvíoxíð í andrúmsloftinu. Þetta gerir hafið súrara og kallast súrnun sjávar. Þetta hefur slæmar afleiðingar á lífverur hafsins. Fólk þarf að standa saman strax og minnka mikið bruna á orkugjöfum eins og olíu, kolum og fleira. Einnig þurfum við að draga úr eyðingu gróðurs sem sér að taka koltvíoxíð úr andrúmsloftinu og framleiða súrefni.